ko brez miru po host divjam, prijatelji vprašajo me, kam.
Čeprav je že jesen, ko bodo sprvo slano dozoreli in izgubili trpek okus divi sadeži, kot so drnulje in trnulje, se bomo zdaj spomnili na pomlad. Z doktorico biokemije Katjo Rebol, poznavalko in raziskovalko lokalnih jedi ter zdravilnih rastlin, sva se srečali na obrobju gozda na poti na Dobeno v Mengšu. Med študijem biologije je divje rastline niti niso zanimale, pač pa so postala nekakšna njena notranja motivacija, ko je delala v znanosti. Zdaj se kot nabiralka vsako pomlad najbolj razveseli cvetočih rastlin, ki prinesejo veselje tudi v postriženi hrani.
Pravzaprav vse te rastline, ki jih danes rečemo užitne divje rastline, so praktično jih poznamo iz naše tradicionalne zahodne medicine. Kot zdravilne rastline. In zeliščari jih seveda bolj uporabljajo v čajih, tinkturah, sirupih. Jaz jih pa poskušam uporabiti tudi v hrani dejansko. Tako da tudi iz trobentic naprimer ne naredim samo sirup, tako kot naprimer iz smrekovih vršičkov, ko se naloži ena plast sladkorja pa ena plast trobentic, s tem nastane sirup, ampak jih dam tudi v kakšno kremo ali pa nasladice, ampak tudi vključujem jih noter v biskvit kot sestavino. Trobentice, naprimer, se pravzaprav v tem biskvitu ne čutijo kaj tako posebej, ampak vijolice pa takoj vidiš zatega, ker imajo značilno barvo. Jih dam in na solato in v vaniljevo kremo ali pa naprimer lešnikovo kremo, bom rekla. Ja. Zelo pa so primerne pravzaprav tudi za kakšne naprimer jogurtove prelive ali pa tudi iz veganskih varianta. Ne. Če je veganski jogurt, je tak preliv z vijolico zelo lep. Ali pa tudi naprimer sladolede, če si jih mogoče že v tem času zaželimo, je tudi super.
Vijolice so v prehrani in medicini uporabljali že v stari Grčiji. Ta cvetlica je bila tudi simbol antičnih Aten. Hipokrat jo je priporočal pri glavobolu, posledicam pijančevanja in melanholiji. Rimljani so iz vijolic delali vino in jih mešali v njihove ljubezenske napoje.
Seveda pa niso vse spomladanske cvetoče rastline užitne in čeprav gre le za dekoracijo jedi, na krožnik sodi le užitno cvetje. Takšna je tudi marjetica, ima samo svoj okus, kot je tudi sama samosvoja in je zato za krasitev jedi ne marajo. V temi se namreč njen cvet zapre. Tudi regrat je rastlina, ki je zelo uporabna v kulinariki, pa ne le mladi listi, Katja Rebol omeni tudi regratove cvetove.
Sploh v cvrti si jih sicer ne delam velikrat, ampak so res super. Ne? To ima tudi otroci zelo radi in pravzaprav največkrat se naredijo tako v naprimer testu za miške ali pa kaj tacga. Lahko se pa tudi cvetje od regrata samo vzame tiste rumene dele in potem primeša testu za miške, rečva ali lahko tudi pač palačinkam in se to potem uporabi. Skratka, regrat je odličen, tako le ucvrt.
Katjo Rebol, divje rastline ne zanimajo samo stališča hrane, ampak tudi zaradi ljudskih modrosti, ki izhajajo iz naše tradicionalne medicine. Zelo ljubi je pljučnik, že ime pove, da je čaj dober za pljuča, sama pa ga veliko uporablja tudi v kulinariki.
Pravzaprav je tudi pljučnik ena teh rastlin, ki ga lahko cel šop naberemo. Ni nam treba res nič paziti, koliko ga je in potem to uporabimo v zelo različnih jedeh, naprimer raznih zelenjavni prilogi, naprimer, ali pa zloženkah. Mi ga najrajše doma pripravljamo kot kakšne palačinke. Pri palačinkah najraj pravzaprav vzamem tiste velikanske liste, ki so potem tako lahko veliki za celo ponov pravzaprav. Ne? Potem pa pomočem v testo za palačinke in naredim potem to tako, ka navadne palačinke. Lahko pa naredim loparnico. To je pa glih iz palačink, pa zelenjavnega nadeva ali pa tudi pljučnikovega nadeva, pa zopet palačinka in nadev. In palačinka, to je ena taka tradicionalna naša slovenska jed, ki so jo delali po kmetih že od nekdaj. Ne? To je tako, ko bi rekel, kot danes delamo lazanjo iz sestenin, pa včasih niso mogli tega kupiti v trgovini, so pa zato uporabili palačinke. Ne?
Okus pljučnika lahko spominja na kumare. Na listih ima svetle lise oziroma pege, ki spominjajo na pljuča, zaradi česar je rastlina tudi dobila ime. Poznana pa je tudi pod drugimi imeni, kot so smulež, pikec, ptičje seme, srčnica, velikonočnica, pikolist.
Naša pač tradicionalna zeliščarska medicina ali pa tradicionalna zahodna medicina ima ena taka zelo uporabne reke, ki jih pravzaprav še danes se na nje oziramo. Naprimer, eno takih je, da če rastlina diši, potem vsebuje veliko zdravilnih učinkovin. To se pravi, da moramo velikokrat zaupati svojim čutom in nabirati to se pravi tiste rastline, ki za katere nam je najboljši okus, najboljši von in se že na ta način lahko potem vemo, kakšna je kakovost teh naših sestavin.
Naprimer, rastline, ki imajo von po seču, so strupene. Taka rastlina je pikasti mišjak, ki sodi med kobulnice. Zdaj pa spoznajmo še eno rastlino, ki je po vonju dobila ime, oziroma več teh. Tudi precej nehvaležno ime smrdljivka, zato je raje recimo krompirjevka.
Krompirjevka rečemo tudi divji regrat, njeno uradno botanično ime pa je smrdljivka. Ne, res čisto nič ne smrdi, tako da ne se strašati. In če pomencamo njene liste, ima aromo po krompirju. In ta krompirjevka tudi vsebuje veliko vitamina C in drugih mineralov. Ja, mnogi jo bojo prepoznali potem, da izgleda dejansko tako kot regrat, zatega je tudi pravimo gozdni regrat. Potem pa seveda mi nabiralci vedno ne prepoznamo rastline samo po tem, kako izgleda, ampak tudi dejansko po okusu in vonju, tako da si pri krompirju, ki tudi pomagamo s tem nezgrešljivim vonjem po krompirju. Če ima rastlina okus po krompirju, je zelo dobrodošlo, da jo kombiniramo s krompirjem. Tako tudi naprimer za trpotec, ki raste praktično v vsakem travniku, velja, da ga radi kombiniramo v jedeh z gobami. Zato, ker ima sam trpotec aromo po gobah. In tako velja torej tudi za krompirjevko, da jo dodajemo raznim krompirjevim jedem, krompirjevi solati in pa lahko jo pa seveda tudi pripravimo tudi na razne druge načine.
Katja Rebolj pravi, da je pri nekateri divji hrani vedno po eni strani vprašanje, zakaj bi jo uporabljali. Po drugi strani pa, zakaj ne bi, kar je v naravi užitnega, uporabljali namesto procesirane hrane. Naprimer, moko iz leskovih mačic.
Nabiralci seveda posegamo tudi po, jaz rečem, taki obrobni divji hrani. Ne? Ampak vemo iz zapisov, da so mačice, ne samo leskove, tudi kakšne gabrove, uporablja že od nekdaj. Jaz jih največkrat tako uporabljam, da jih posušim, potem pa zmeljem v moko, ki jo dodajam moki, ko delam razne stvari, ki si jih sicer delam iz moke. Ravno preden zacvetijo, takrat je za mačice najboljši čas. Takrat so še take malo kompaktne, že so pa obogatene, bom rekla, s cvetnim prahom, ki je pa tudi pač dober dodatek hrani. Ne?
Doktorica Katja Rebolj, poznavalka in raziskovalka lokalnih jedi ter zdravilnih rastlin, sodeluje tudi z nekaterimi znanimi restauracijami in zanje nabira rastline.
To se pravi, jaz nabiram tudi, sodelujem tudi z vrhunskimi kuharji in oni imajo najrajš, naprimer, kakšne take rastline, ki lepo zgledajo in so še okusne. Taka je, naprimer, deteljica, zajčja deteljica. To je taka gozdna ali pa obgozdna rastlina, ki je taka kiselkasta in na spodnji strani je lahko vijolične, lahko tudi zelene barve. triperesneje, ne? Potem po zimi tudi veliko posegajo po, rečemo, kurjih črevcih. To je domače ime za zvezdico in je eden najbolj pogostih plevelov po zimi na vrtu. Okus pa ima po koruzi, po, spominja na mlado koruzo. Tako da je dobrodošla in v solatah in kot priloga na različne načine.
No in za kak namig, kako v kuhinji uporabiti divjo hrano, sem tudi jaz prosila enega izmed naših vrhunskih kuharjev.
Mimo grede, v divjini.
Za šefa in lastnika restauracije Paus nekateri pravijo, da je slovenski kulinarični divjak z dušo. Sam se ob tem zasmeje in pove.
Jaz sem Marko Pavčnik in sem kuhar. Ja, to je to, imam pa svojo restauracijo v Laškem nagrado. Že 10 let, dobrih 10 let in v bistvu to je to.
Rdeča nit restauracije je prav uporaba divje hrane, ki mu jo je kot vajencu prav v restauraciji na gradu Tabor Laško predstavil njegov mentor. V tem se je našel in jo začel spoznavati tudi s pomočjo pokojnega Darja Kortezeja, ki je bil velik strokovnjak za divje rastline.
Zdaj je tako, jaz bi malo kar povedal, kako na kak način jih jaz to uporabljam. Ne? Se pravi, več je, mi imamo par kar takih, se pravi, hišnih jedi, Slovenci imamo prav izraza signature dishes, se pravi, te naše podpisne jedi, ki jih pripravljamo, ena od teh je juha, v bistvu edina jed, ki jo nikoli ne menjamo, je to juha iz 15 divjih trav, zeli, plevelih, česar, kolikorkoli to poimenujemo, ampak običajno jih je 20 ali pa več, ne. Odvisno od sezone, ne? Se pravi, ko je razkošje tega, je prav lepo. Pa zdaj je kar ok. Zdaj večina teh stvari naberem sam, oziroma leto sem si začel pomagati zelo za gospod, ko mi vozi ekološko zelenjavo. In ko grem jaz k ne, je to res pravo bogatstvo, ker ekološke kmetije vemo, kakšne so. Ne? Tako da je plevela dosta. Ne? In v bistvu večina tega plevela je užitenega.
In še izziv za kuharja Marka Pavčnika, da nam iz ene danes omenjenih rastlin pripravi jed.
Tako, pri teh divjih rastlinah jaz poznam jih tako precej velikih je užitnih, ampak velikih pa kulinarično nezanimivih. Ne? Dosti jih upravljam, dosti jih pa tudi ne upravljam, zaradi tega, ker neki zmoti pri njih in niso, ker jaz še vedno za vsake te jedi poskušam narediti neko eleganco ven, se pravi, da to je jed, ki štima. Ne? Ker te divje rastline znajo biti grenke in znajo biti trpke in znajo biti teksture njihove, znajo biti tako kar zoprne ene, ne? Se pravi, take olesenele in tako teh se pol zogivam jaz malo. Mogoče kdaj kako okus ven dobim, kako ekstrakcijo, ampak v osnovi se jih pa potem pač same po sebi se jih pa zogivam, zaradi tega, ker so užitne, ampak niso dobre. Ok, pa bom pa tole zbral, zajče detla. Zajče detla je super, sam bo sladica tako. Se pravi, zajče detla je imena ena najljubših. Ja, najljubših se je veliko najljubših, ampak je res tako na zelo prijetna rastlina, ki ima res dobro kislino. Ne? Se pravi, zdaj pač edino s količino je treba malo paziti, načelno bi jo mogla res veliko pojesti zaradi oksalne kisline, ne? Ampak jaz iz nje stalno pripravljam sladoleta. Ne? Sladolet iz zajče detle v kombinaciji s kislo smetano je res na taka. V bistvu je ena najbolj tistih jedi, ki reče, pa tako včasih še prinesem pa pokazati, kako zgleda, ampak to je res tak prijetna kislina, osveži, nenormalno. Zdaj mi še delamo to brez jajca, pravda je sladoled tako precej lažji in to je res ena taka krasna sladica. Če pa nimate doma strojčka, v bistvu se pa da tudi narediti, ker v bistvu pa kakšno pa nakoto ali pa kaj tega. Ampak paste nikoli ne grete. Ne? Se pravi, vedno dodajte zajče detlo v hladne sestvine, ker drugače bo oksidirala. Sicer okus ostane, je pa dejstvo, da bo postala parjava. Ne? Se pravi, vse bi jaz rekel, tako na pamet po 40 stopinj ne bo vse, kar koli dodajate, zmiksati in to je to. In je krasna, krasna za sladice.
Kako je to dobro.
Mimo grede v divjini.